Rezime saobraćaj 1. Saobraćaj je star koliko i ljudsko društvo. Danas saobraćaj definišemo kao složeni sistem koji pomoću saobraćajnih sredstava, kamiona, autobusa, brodova, železničke kompozicije, avioni itd. i saobraćajnih objekata, putevi, pruge, luke, aerodromi itd. omogućava prevoženje ljudi i prenošenje materijalnih i nematerijalnih dobara, informacije, slike itd. sa jednog mesta na drugo. U današnjem svetu ljudi žive u naseljima. Saobraćaj se odvija kako između, tako i unutar njih. Izgradnjom veće mreže kvalitetnih puteva, pruga i ostalih saobraćajnih objekata koje omogućavaju brže i bezbednije odvijanje saobraćaja, država dobija mogućnost da ostvaruje veće novčane prihode i da ubrza razvoj svoje ekonomije. Oblici povezivanja ljudi razvijali su se od primitivnih i najjednostavnijih do najsavremenijih početkom ovog milenijuma. Prvobitni način kretanja čoveka je pešačenje i trčanje, a kasnije počinje da upotrebljava životinje za jahanje i splavove za nizvodno kretanje rekama. Prvi putevi grade se u Persiji, Egiptu i Staroj Grčkoj, a prvi putevi kroz Evropu, od Baltika do Mediterana, nazivaju se putevi Čilibara. Pravi procvat u izgradnji puteva započinje u Starom Rimu. Nagli razvoj saobraćaja počinje početkom 19. veka upotrebom parne mašine za pokretanje brodova i lokomotiva. Daimler i Benz odvojeno pronalaze automobile.